next time.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i četiri minuta, dobar dan. E pa eto nama još jednog ponedeljka, letnjeg, mada tako ne izgleda. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do 12. u letnjem izdanju ovog talasanja i govorimo u ovoj emisiji o nekoliko tema, naravno, i mnogo muzike za vas. Kad sam već pomenula vreme, da kažemo da ne bi trebalo da nam smeta šta da radimo. Jeste, mnogo je kiše, oblačno, neko čudno leto, ali šta je tu, eto, ne možemo da promenimo trenutno. Pričat ćemo mi i o tome kako ove vremenske prilike utiču na useve u ovom trenutku. Ima mnogo i problema u različitim opštinama Srbije. Govorit ćemo o aktuelnostima u poljoprivredi, ali to je u drugom satu. Na početku emisije o Petnici, istraživačkoj stanici i njenim programima ove godine koji su vrlo zanimljivi i pre svega je važno reći da istraživačka stanica Petnica ima jako razvijenu saradnju sa međunarodnom naučnom zajednicom, da će veoma mnogo gostiju najeminentnijih stručnjaka iz sveta danas predavati na njihovih 8 novih programa intenzivnih za studente na osnovnim i postdiplomskim studijama. Ima tu programa za srednjoškolce, a o tome će nam govoriti naš prvi gost u emisiji, to je Nikola Božić, on je programski direktor istraživačke stanice Petnica. Znate već da je i u toku i počinje danas peti samit Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu, održava se danas i sutra, o njegovim mnogobrojnim aspektima i temama govorimo na našem programu. U ovoj emisiji govorit ćemo o privredi, zato što to jeste jedna od tema ovog skupa, a naš gost bit će Nenad Đurđević, on je savjetnik u Privrednoj komori Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom. Pomenula sam već useve i šta muči poljoprivrednike ovih dana, to je također jedna tema, a zatim i malo još kulture. Letnji program u Jugoslovenskoj kinoteci također počinje danas, uredništvo je odabralo 60 filmova koji će se prikazivati u dva večernja termina, a ovaj program najavit će za vas Marijan Vujović, on je upravnik kinoteke. Negde pred kraj govorit ćemo i o aktuelnostima iz sporta, najnovije informacije sa teniskog turnira u Wimbledonu, zatim naravno svetsko fudbalsko prvenstvo, a za to su zaduženi novinari naše sportske redakcije koji će doći na kraju talasanja u našu emisiju. Ostanite uz nas, krećemo sa onom pomenutom muzikom naravno.
Thank you.
U današnjoj šetnji, poštovani slušalci, govorit ćemo o Petnici. Sve ono što bi bilo interesantno da znate, a ako niste znali, o vodećem centru za neformalno obrazovanje učenika u Srbiji, Petnica u blizini Valjeva, jedno divno, da tako kažemo, naučno naselje i naučni kamp koji izgleda onako na jednom brdašcu kao da ste ga spustili iz svemirskog broda. Nikola Božić je sa nama, on je programski direktor u Petnici. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Se slažete da izgledate tako?
Pa jeste, a ne samo nama, evo i mnogi gosti, predavači koji dolaze iz inostranstva se stvarno iznenade kada prilaze kroz selo Petnica ka brdu i ka celom kampusu istraživačke stanice i kada dođu u oazu nauke i obrazovanja, oni su stvarno oduševljeni i iznenađeni da tako nešto imamo u Srbiji.
Da, imate one fontane fantastične, da, koje prave geometrijske oblike, imate zgrade koje su tako nekako malo i futurističke. Sve to možda ukazuje i na činjenicu da postoje uslovi za ovakvu vrstu vrhunskog naučnog rada kada govorimo o mladima.
Pa da, što se tiče dodatnog naučnog obrazovanja za srednjoškolce, za osnovce, za studente, da, istraživačka stanica Petnica pruža stvarno najkvalitetnije moderne uslove za rad, laboratorije koje su opremljene sa opremom koja prati trendove u nauci, u tehnologiji, sa drugim uslovima za boravak i rad koji su apsolutno na nivou svih najmodernijih studentskih centara širom sveta, biblioteka, radni prostor, fontane ste pomenuli, naučne, uveče leti je ceo taj trg u istraživačkoj stanici ispunjen mladim ljudima koji na kraju, vraćajući se sa celodnevnog rada i svaku iz svoje laboratorije, u stvari tu diskutuju i razgovaraju šta je ko uspeo da uradi i u stvari tu u neformalnom druženju i razmeni znanja i postignuća za taj dan, oni u stvari i otkrivaju neke nove stvari, nove ideje i onda se novi dan budi.
Znate kako se kaže, za genijalnost je potrebna opuštenost, ili tako?
Jeste.
Da. U Petnici se bavite i prirodnim i društvenim naukama, nemamo nameru da je predstavljamo od početka, znaju ljudi u Srbiji ko ste vi. Namera nam je da ispričamo slušalcima šta je ono što je za ovo leto specifično, a eto i u medijima su ovih dana mogli da saznaju da imate i neke nove programe, neke nove prodore u svet nauke, saradnja sa nekim vrhunskim stručnjacima iz sveta.
Pa jeste, evo, taj novi prostor, nove laboratorije, sve ono što smo dobili zahvaljujući podršci Evropske investicione banke od 2012. Omogućilo nam je da sada možemo da organizujemo paralelno sa našim redovnim programima za srednjoškolce tokom leta i programe za studente i osnovnih i sve više i postdiplomskih studija. I mi ove godine, evo, već ćemo imati 8 programa namenjenih studentima. Dva smo već realizovali. Počeli smo sezonu ovih programa za studente sa evolucionom biologijom u saradnji sa Srpskim evolucionim društvom i sa Evropskim društvom za evolucionu biologiju. Mi smo imali 30 doktora nauka, mladih doktora nauka i studenata doktorskih studija iz Evrope koji su tu bili 10 dana u Petnici. Sad smo nedavno pre neki dan upravo završili školu planetarne astronomije i geologije, dakle istraživanje sunčevog sistema, koja je dovela 45 mladih doktora nauka i studenata doktorskih studija i 20 predavača od Sidneja do Londona. Tako da je to bilo stvarno sjajno, puno entuzijazma, energije, svi su bili oduševljeni, mnogo se radilo, dosta su naučili, ali ono što je ključno u svemu ovome je da su srednjoškolci koji su istovremeno imali programe, imali priliku da slušaju stvarno sjajne predavače. A pred nama su ovog leta i programi iz mašinskog učenja, učenja koju radimo zajedno sa Microsoftom već četvrtu godinu za redom. Tu je onda i nakon toga će biti šesta škola astronomije i kosmologije koju radimo zajedno sa Princetonom, sa CERNom. Dakle, sve ove škole imaju podršku vrlo relevantnih institucija koje se bave naukom i naučnim radom i to nam je cilj da ukrstimo ekspertizu Petnice u jednom ovom vrlo specifičnom načinu obrazovanja i naravno akademsku ekspertizu tih institucija.
Koliko traju programi pojedinačno? Evo, najavili smo da je šest ostalo pred nama.
Da, pa evo, ti programi traju od 7 do 10 dana i uglavnom su namenjeni da kroz jedan intenzivan rad i praktičan rad studenti dobiju priliku da u razgovoru sa naučnicima koji se baš tim temama bave na frontu nauke danas razgovaraju, diskutuju, od njih uče tehnike i prihvataju znanja koja ih uvode direktno u žarište tema koja ih interesuju. Nakon ovoga što sam pomenuo, sledi nam i letnja škola arheologije, a zatim imamo jednu konferenciju arheološku u septembru, koja već treći put za redom se održava svake druge godine u Petnici. Onda imamo jednu školu za studente iz biomedicine i ceo ovaj ciklus studentskih programa završavamo sa nutricionistikom i molekularnom biologijom u oktobru mesecu, a ono na što smo posebno ponosni je opet jedan program koji Petnica organizuje već skoro 15 godina, to je Petnica International, međunarodni petnički kamp nauke, koji je namenjen malo i mladim studentima, malo i srednjoškolcima na kraju srednje škole, dakle uzrast negde od 17 do 20 godina, gde pokušavamo da u dve nedelje sažmemo Petnicu i da ljudima od Kolumbije do Japana, od Turske do Engleske, pružimo priliku da nauče od Petnice što je više moguće.
Što je zaista fantastično čuti. Ono što bih voljela takođe da čujemo u ovom razgovoru je ta vaša izvanredna saradnja sa najvišim i najkvalitetnijim svetskim naučnim institucijama. Vi ste pomenuli CERN, pomenuli ste malo pre Princeton. Ima mnogo vrhunskih naučnika koji sarađuju s Petnicom upravo iz razloga što su vaši nekadašnji uspešni polaznici sada u prilici,
upravo
imajući
to
te kontakte, da vam ih obezvede.
I to je ono što stvarno jeste Petnica, jedna nova faza petničkog rada, jer sada možemo pored naših domaćih i regionalnih sjajnih eksperata, imamo priliku da u stvari dovedemo ljude sa bilo koje tačke planete. Naravno, mnogi od njih teško bi se odlučili da dođu i u jugoistočnu Evropu i Srbiju, a kamoli u toj Srbiji u neku malu Petnicu, ali zahvaljujući ljudima koji su u prethodnih 36 godina prošli kroz naše programe, koji su sada uspešni naučnici ili imaju svoje kompanije i kreću se u krugovima akademskim i tehnološkim, uspevamo da zahvaljujući njima dovedemo i sjajne institucije i sjajne pojedince koji onda mentorišu sve ono što današnji polaznici u Petnici rade i pružamo priliku u stvari studentima iz naše zemlje, iz regiona bivše Jugoslavije, da dolazeći na programe u Petnici imaju priliku stvarno da od najboljih stručnjaka čuju šta se to sve u nauci dešava.
A to me onda navodi na pomisao da se za Petnicu u svetu zna.
Pa sve više. I da, to upravo zahvaljujući ovim ambasadorima, zahvaljujući ovih 50.000 bivših polaznika koji su, naravno, na sreću nisu svi u nauci. Vrlo je važno da imamo uspešne i pametne ljude koji su i u privredi, imaju svoje kompanije koje su pokrenuli u Silikonskoj dolini i na drugim mestima. Imamo i one ljude koji su i prosvetni radnici i profesori i umetnici. Imamo i one koji su i političari i bave se ekonomijom i financijama. I to je vrlo važno, jer je za razvoj društva potrebno apsolutno razumevanje i podrška ulaganju u nauku i obrazovanje.
E sad, kad govorite o ulaganju, da istaknemo još jednu činjenicu. Ako se dobro sećam, vi se izdržavate uglavnom sami. Kako to ide?
Pa evo, mi, to je što bi mladi rekli, kompleksno je pitanje.
Više je izvora.
Da, više je izvora. Mi se trudimo da taj nezavisni status kao organizacija koji negujemo 35 godina i zahvaljujući podršci akademskog sveta i fakulteta, instituta i Akademije nauka naše, ta nezavisnost je pokazala da smo programe dobro razvili i trudimo se da opstajemo. Oko 25% godišnjih prihoda, odnosno učešće u budžetu, dolazi iz raznih državnih izvora, oko 30% dolazi iz domaćih donacija projekata koje pišemo u Srbiji, oko 30% 80% su međunarodne donacije, međunarodni projekti, evropski projekti, ali ono na što smo posebno ponosni, 10% ukupnog godišnjeg budžeta dolazi od naših bivših polaznika kroz male ili velike donacije, da. Zavisi ko kako može.
I kad sam rekla uglavnom sami, to je upravo to i značilo, dakle 70-80% je neko snalaženje, da. Vrlo dobro. Hoću da kažem da je fantastičan primjer da je nešto tako moguće, jel tako? To nam pokazuje da eto, možda neki koji razmišljaju o tome, eto, pa ne može tako nešto u Srbiji, ipak...
Znate, treba biti hrabar i imati volju i želju da ideju koju imaš, da istraješ u njenoj realizaciji. Mislim da je tim koji je pokrenuo istraživačku stanicu Petnica pre 36 godina pokazao da je spreman da ceo svoj život žrtvuje za nju. Mislim da sada i ove mi, da kažem, srednje ili mlađe generacije smo svesni da je Petnica sjajno mesto i da sve ono što smo mi dobili od Petnice kad smo bili polaznici, a ja sam to bio, sada moramo da nađemo načina da to opstane kako bi i današnji srednjoškolci i osnovci dobili priliku na isti način da rade na sebi.
I da kažemo još i to u ovom razgovoru, Nikola, koliko ove godine polaznika očekujete tokom letnje škole Petničke?
Tokom ovih programa za studente očekujemo oko 200 učesnika programa na ovih 8 škola i očekujemo naravno 50-ak predavača iz inostranstva, ali tokom ove cele kalendarske godine kroz programe u istraživačkoj stanici Petnica će proći oko 2000 ljudi, srednjoškolaca, osnovaca, studenata, naravno najviše srednjoškolaca jer su naši programi najviše na njih orijentisani, ali septembar mesec je uvek lep jer u septembru imamo letnju naučnu školu, programe za osnovce, za osmake i to je na neki način program kome smo okrenuti svi mi u Petnici, kojim se bavimo svi mi pomalo, zato što na jedan poseban način želimo da obezbedimo da ti prvi koraci u nauku budu stvarno zanimljivi i kvalitetni.
Pa i odatle regrutujete ove vaše polaznike, jel tako? Ne znam da li bi bilo dobro, mi smo pomenuli konkretno koji su programi koji su ove godine zaista hit, da tako kažem, u Petnici. Radi se o ovih 8 programa namenjenih studentima osnovnih i poslijediplomskih studija, ali i srednjoškolci svake godine ovde uče iz prirodnih i društvenih nauka najraznovrsnije stvari.
Jeste, mi ćemo evo ovog leta imati organizovano blizu 50 seminara koji će trajati po 2 nedelje u grupama od 20 ljudi, zato što taj praktičan rad na realizaciji njihovih malih projekata iz nauke koje su sami osmislili treba da bude u jednom mentorskom režimu i zato te grupe nisu velike, ali skoro 50 takvih seminara iz 20 oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka koliko imamo i sa njima, znači to će, kroz te programe ovog leta će proći više od 800 srednjoškolaca, sa njima će raditi skoro 400 predavača, mentora i studenata, saradnika koji kao vršnjački edukatori pomažu da tu nauku mnogo, mnogo bolje predstavimo najmlađima.
I kada je Nikola najživlje u Petnici, u kom mesecu u godini?
Pa, pazite, cela godina je stvarno vrlo puna i mi već kalendar zaključujemo za sledeću godinu u tom smislu šta planiramo od aktivnosti i redovnih i vanrednih, ali leto je nekako posebno specifično zato što i lepo vreme i sve ostalo nam daje priliku da se to okupljamo upravo na tom malom naučnom trgu i da, pošto na svakoj klupi naravno imamo i priključke i za laptop i za,
za
internet i za sve ostalo, onda se tu u grupama radi i diskutuje. I naravno, kako je noć mnogo prijatnija od dana, onda se ostane do duboko u noć u tim raznim naučnim diskusijama i filozofskim razmatranjima.
Dakle, kad je najlepše u Petnici? Sad.
Sad, da.
Najlepše vam hvala. Malo smo zavirili u to šta će ove godine raditi mladi naučnici, budući, a i oni koji to već jesu, sa Nikolom Božićem, koji je programski direktor ove neformalne obrazovne institucije, vrlo poznate u Srbiji. Sve najbolje vam želim.
Hvala vama.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can.
and he can't. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne Bebe, Orthodox Kelts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Letnje rashlađivanje u bioskopu Kombank dvorana je počelo. Ovog leta te očekuju snižene cene karata za sve filmove, a da zabava bude još bolja, uz kupljene dve ulaznice po sniženim cenama, na poklon dobijaš rashlađeni Pepsi. Akcija važi svakog radnog dana do 19 časova i tako sve do 31. avgusta. Provedi filmsko leto u bioskopu Kombank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj Kombank dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Eko.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the thinking out loud. Maybe we found love right where we are.
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
10:32, ovo je Talas Radio Beograda 1, slušate letnje izdanje našeg programa Talasanje. Što se vremena tiče, evo poslednjih temperatura vazduha koje su izmerene u većim gradovima Srbije. Najviša temperatura u Zaječaru tamo je 20 stepeni, stepen niže, to jest 19 u Kruševcu, Nišu i Negotinu, a 18 u Beogradu, Kraljevu, Kragujevcu i Novom Sadu, 16 u Požegi, a 12 na planinama Crni Vrh i Zlatibor. Najsvežije je ovog trenutka na Kopaoniku, tamo je izmereno svega 8 stepeni. Vreme je svuda pretežno oblačno ili pada slaba kiša, kako pokazuje sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Što se prognoze tiče, u Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša, ali i pljuskovi i grmljavina. Više padavina očekuje se u Banatu, Šumadiji i Pomoravlju i na području Beograda, a najviša dnevna temperatura danas biće između 21 i 25 stepeni. I u Beogradu će vreme biti pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna oko 22 stepena. Što se prognoze tiče, utorak, to jest sutra, promenljivo oblačno, takođe mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, a od srede pretežno sunčano i malo toplije vreme, pa će pljuskovi i grmljavine biti ređa pojava. 10:33.
uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Časova 41 minut, talas Radio Beograda 1. Najavili smo, poštovani slušalci, da ćemo govoriti i o nekim privrednim aspektima petog samita Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa koji se danas i sutra održava u Londonu. Glavne teme su unapređenje ekonomske stabilnosti, bezbednosti i političke saradnje. Naš gost u ovom trenutku je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za ekonomske odnose sa inostranstvom i regionalnu saradnju Nenad Đurđević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vam, vašim slušalcima.
Gospodine Đurđević, ja sam rekla u ovoj najavi da su glavne teme stabilnost, bezbednost, politička saradnja, ali naravno i ekonomija, no mogli smo ovih dana čuti glasove o tome da je možda premalo u berlinskom procesu ostalo mesta za privredu i ekonomske teme. Da li se saglašavate prosto gledajući program ovog samita?
Pa stiče se utisak da je nekako, da su Britanci, odnosno Velika Britanija koja ove godine je domaćin berlinskog procesa, stavila fokus na neke druge teme koje su pre svega vezane za regionalnu bezbednost i saradnju iz te oblasti i saradnju regionalnu u rešavanju bilateralnih, nisam da kažem, prekograničnih sporova. Međutim, postoji jedno od tri, da kažem, cilja Londonskog samita jeste i uspostavljanje ekonomske stabilnosti i pospešivanje poslovnog okruženja na Zapadnom Balkanu, diskusija o pristupu finansiranju malih i srednjih preduzeća. Međutim, ono što zbunjuje javnost i mislim što je nas također kao učesnike zbunilo, jeste da je ove godine odlučeno da se u suštini format konkretno sastanaka malo promeni, tako da smo mi prošle nedelje 4. jula u Beču imali, što kažu, londonski summit u Beču, odnosno Velika Britanija i Austrija su zajedno bile domaćini sastanku ministara privrede Zapadnog Balkana sa ministricom za digitalizaciju i privredu Austrije, državnim sekretarom iz Velike Britanije zaduženim za Evropu i predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, regionalnog savjeta za saradnju gospodinom Silanovićem, dakle svi neki, kažem, akteri koji u suštini kroz berlinski proces prate tu ekonomsku dimenziju. Međutim, iz nekog razloga su Britanci se odlučili da to, kao kažu, približe regionu, pa su organizovali u Beču. Čini mi se da su bile neke pokušaje da se, da se samit organizuje baš u samom regionu Zapadnog Balkana, iz ko zna kojih razloga to se nije desilo i odlučeno je da to bude u Beču. Dakle, u Beču je bio sastanak, bili su, kao što se rekao, ministri privrede regiona, ispred privredne komore, odnosno ispred privredne komore šest članica Komorskog institucionalnog foruma učestvovao je gospodin Marko Čadež kao predstavnik i privredne komore Srbije, a i upravnog odbora Komorskog institucionalnog foruma, koji je govorio u suštini ispred svih šest članica i pre svega se osvrnuo na probleme kod finansiranja malih i srednjih preduzeća, odnosno nedostatka adekvatnih instrumenata za finansiranje malih i srednjih preduzeća s jedne strane, i takođe se osvrnuo na godinu dana, a da kažem, berlinskog procesa od prošle godine u Trstu do ove godine u Beču, odnosno činjenicu da još uvek poslovna zajednica na Balkanu, da kažem, ne vidi opipljive rezultate čitavog ovog procesa ili ove, kažem, onako aktivnosti.
Ali prošle godine u Trstu je osnovana regionalna privredna komora koja bi trebalo da ima za zadatak upravo tu, to pospešivanje privredne saradnje u regionu.
To je, dakle, ono što je u stvari nama, da kažem, glavni cilj bio, i mi kao regionalna privredna komora, to je sekretarijat Komorskog institucionalnog foruma, ali možemo ga zovemo kao Zapadnog Balkana, naš cilj je napravljeno komoru Zapadnog Balkana, jeste baš to da zastupa interese privrednika i kompanija na cijeloj teritoriji Zapadnog Balkana, da promoviše Zapadni Balkan kao jedinstveni investicioni prostor, kao prostor u kome može da dođe do veće saradnje i vlada, a i privrednika, jer ta vrsta saradnje u suštini bi donela i povećani ekonomski rast i sigurno bi koristila svim našim, kažem, građanima i kompanijama, jer ovako fragmentirano tržište podeljeno na male grupe zaista ne obećava dugoročan rast. Ja samo da jedan podatak dam, na primjer, da mi smo neko, ajde kažem, tržište ili ove naše ekonomije čine 18 miliona stanovnika, a društveni proizvod svih nas 18 je kao društveni proizvod Slovačke. Tako da jednostavno to je zaista onako obeshrabruje i mislim da mnogo više je napora potrebno da se učini u državama, odnosno u vladama, u ekonomijama, kako bi se oslobodio ovaj prostor od puno komplikacija koje sprečavaju ili otežavaju trgovinu. Dakle, mi znamo da je jedan od prioriteta berlinskog procesa, među ostalog, takozvani konektivit ili povezivanje, dakle investiranje u infrastrukturu, bilo putnu, bilo energetsku, bilo gasnu, ali jedan naš kolega iz Makedonije se šalio, da, šta ćemo uraditi ako mi napravimo sve te brze puteve koje će nas povezati, a ne uradimo ništa na sklanjanju barijera koje postoje necarinski među naših
ekonomija. Evo, upravo kada to spominjete, najčešće je kada se govori o konkretnim dobitima ovakve vrste saradnje, reč upravo, evo, o graničnim prelazima, o gubitku u preduzeća iz regiona koji zbog neusklađenih sertifikata među ekonomijama Zapadnog Balkana gube, imamo podatak, 26 miliona sati.
Tako je.
I to je nešto što je čest primer, znači to bi bilo nešto što bi se promenilo u slučaju kada bi berlinski proces doneo neke benefite koje vi očekujete, ili tako?
To bi bilo, to je, da kažemo, cilj između ostalog berlinskog procesa jeste da stvara jednu vrstu zajednička ekonomskog prostora na ovim našim područjima. Zajednički ekonomski prostor podrazumeva u suštini jednu vrstu jedinstvenog tržišta u kome akteri od kompanija do ljudi, stručnjaka mogu bez problema da cirkulišu. A to sada nije slučaj. Naravno, puno postoji napora i tu moramo da zaista priznamo da su se vlade potrudile i zajedno sa regionalnim savjetom za saradnju sa komunalno-inicijalnim forumom da negdje naprave neku vrstu mape puta kako doći do toga. Međutim, čini se da je ta mapa puta deluje mnogo kompleksno u odnosu na kapacitete koje su vlade odvojile za njeno sprovođenje. Dakle, mi smo prošle godine kao komore insistirali tu našem tadašnjem position papiru izašlo da se zalažemo za stvaranje, osnivanje ministarstava ili nekog nivoa predsjednika vlade u svim ovim našim ekonomijama koje bi se bavilo samo regionalnom saradnjom.
Dakle, ministarstvo za regionalnu
saradnju. Dakle, ja za regionalnu saradnju ili to da bude u okviru nekog, ali jednostavno bitno nam je da postoji jedna politička, ali kažem, osoba koja je nivou ministra, koja ima položaj u vladi, koja bi se, da kažem, čiji bi posao bio bavljenje
isključivo tim pitanjima,
tako, s harmonizacijom i koordinacijom sa svojim kolegama i koleginicama iz regiona. Mi smo na tu našu, kada da kažem, insistiranje, dobili, prošle godine je formirane su takozvani koordinatori pri kabinetima premijera, koji su zaduženi za sprovođenje ovog multinacionalnog akcijskog plana za jedinstveni ekonomski prostor. Međutim, uz svo njihovo zalaganje i zaista vedan rad i tu bez nikakve dileme to treba pohvaliti, nije dovoljan kapacitet tih ljudi, nemaju svoj, tako kažem, svoj tim. I drugo, ta osoba treba da koordiniše aktivnosti više ministarstava, jer to su stvari od poljoprivrede preko zdravstva do obrazovanja, pa puteva i tako dalje. Znači, jednostavno,
mnogo je segmenata koje tu treba
uvrstiti. I mi smo ponovili u našem zahtjevu ove godine, u okviru, dakle, ovog samita londonskog, da vlade razmotre tu stvar. Takođe, ono što smo mi se zalažemo i trudimo se da se napravi neka vrsta predloga koje su prepreke za investiranje u regionu.
Koje su najveće prepreke? Nemamo mnogo vremena, ali da li možete da navedete?
Pa to su najčešće dosta komplikovana birokratija, vladavina prava, odnosno različiti stepen vladavine prava, odnosno funkcionisanje pravne države i sudova, pre svega privrednih sudova, ali uopšte sudova, nerazvijena infrastruktura u lokalnih samouprava opština, koje često onda i same određuju neke vrste tarifa i tako dalje, koje na neki način nisu, ne favorizuju tako ljude koji dođu, ali pre svega ta jedna klima vladavine prava i percepcija stabilnosti. Znači, percepcija stabilnosti je najvažnija za nekog ko dolazi s polja i želi da bude siguran da će jedan sistem koji je nevezan od centara moći, politike, lokalnih nekih odnosa, da ga zaštiti u slučaju da ima neki problem sa sistemom i ili sa svojim investicijama.
Kada je reč, evo, posljednjeg pitanja o ovom samitu u Londonu danas i sutra, koliko smo mogli zaključimo, ne očekujete previše?
Pa ja zaista...
Što se kažem, privrede tiče, naravno.
Mi smo dosta skeptični, međutim, ono što nam je drago jeste da su domaćini, dakle, prošle nedelje, u deklaraciji, odnosno u zaključcima sa sastanka ministra privrede, da su u finalnoj deklaraciji usvojili naše dve sugestije. Jedna je, dakle, pozdravili su osnivanje sekretarijata u Trstu, odnosno pozdravili su rad komunalno-inicijalnog foruma, i ono što su pozdravili jeste rad naš na stvaranju te jedinstvenog ekonomske prostora kroz pravljenja portala, mislim, napredan portal koji se zove Invest in CEE, znači investirati u jugoistočnu Evropu, u kome smo objedinili sve podatke o regionu po ekonomijama i od sistema poreza do pravnih regulativa, i jednostavno, dakle, mi smo se kao entitet našu deklaraciji prepoznati kao činjenac, što nama daje za pravo da nastavimo da radimo ovo što radimo i da pokušamo da budemo više prisutni u tom delu gde se odlučuje o uslovima poslovanja i gde se odlučuje o, ajde kažem, koordinaciji vladinih politika prema biznisu, prema poslovnoj zajednici. I ja mislim da u vladi Republike Srbije za to postoji sluh, i mislim, mi smo sa premijerkom razgovarali i sa njenim saradnicima, i u sledećih nekoliko meseci ćemo da dođemo do nekog modela koji bi onda ponudili i našim kolegama iz regiona, i da probamo zajedno da nekako budemo subjekti da mi odlučujemo o politikama, a da budemo manje objekti da se odlučuje o politikama Zapadnog Balkana na nekim drugim mjestima.
Da, najljepša hvala. Naš gost je bio savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za ekonomske odnose s inostranstvom, gospodin Nenad Đurđević. Želimo vam sve najbolje i očekujemo da nešto od ovoga što ste nam rekli zaista bude tako. 10:53, kraj je prvog sata našeg talasanja. Slušat ćete sada Srpski na srpskom, zatim Vesti tačno u 11, a zatim slijedi drugi sat i neke naše nove teme. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sa 5:30 nastavljamo talasanje, poštovani slušalci, i sa vama smo do podneva uz nekoliko tema. Govorit ćemo o tome kako vremenske prilike utiču na useve, šta muči poljoprivrednike ovih dana. Gost će biti moj kolega Ivan Jovanović, zapravo naš novinar koji prati poljoprivredu i zaista ima mnogo informacija o ovoj temi. A zatim ćemo najaviti i letnji program u Jugoslovenskoj kinoteci koji počinje danas. Odabrano je 60 zanimljivih filmova koji će se prikazivati u dva večernja termina. A ovaj program najavit će naš gost Marijan Vujović, koji je upravnik kinoteke. I na kraju o sportu, naravno najaktuelnije dešavanja na svetskom fudbalskom prvenstvu i na Wimbledonu, naši novinari iz sportske redakcije. Budite sa nama. Take it everywhere I walk. 11.10, Radio Beograd 1. Prognoza kaže da će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina se očekuje u Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na području Beograda. Namerno sam u uvodu ovu priču rekla današnju prognozu vremena koja je slična već danima, a u nekoliko navrata imali smo zaista vremenske nepogode. Pričat ćemo o poljoprivredi, poštovani slušalci. Sa nama Ivan Jovanović, najavila sam ga, moj kolega koji se bavi tematikom poljoprivrede, i svakako možda neka prva priča u svemu ovome jeste nevreme i štete na usevima i koliko je to uzrokovano, Ivane, i time što nemamo dobru protivgradnu odbranu. Kako stoje stvari trenutno?
Pa ja sam nekako je tako ispalo da sam prethodnih mjesec dana da sam se non stop bavio ove uticajem elementarnih nepogoda na poljoprivredu, zato što je ova sezona nekako ispalo da je takva, da je to glavno obeležje cele sezone. Ljudi nisu mogli da se bave poljoprivredom bukvalno zbog lošeg vremena. Vreme ih je toliko ometalo da pričamo nešto i o tome koliko je to uticalo na samu proizvodnju, ali eto, ostaće zapamćen onaj jeziv, smem da kažem da je jeziv grad bio 13. juna, koji je napravio ogromne materijalne štete. Tu su najviše stradali Užice, Aranđelovac i Topola, ali eto, barem Užice i ta Topola, to su centri voćarske proizvodnje u Srbiji. Ljudi su zaista bili očajni šta im se desilo, jer bukvalno ceo trud, sve što ste se vi pripremali za sezonu, počela je berba ranog voća, koštičavog, spremali su se ljudi da krenu u svoje malinjake, da uberu sve ono što izgledalo da će biti jako dobro. Sećate se svi, bilo je prilično dobro vreme za voćarsku proizvodnju, nije bilo lošeg vremena, voće se lepo razvijalo, sve je išlo u dobrom smeru, i onda je došao taj grad koji je napravio zaista velike probleme. E sad, meni je bilo medijski strašno zanimljivo, koliko god to čudno zvuči da to kažem, da pokušam da vidim koliko su naši poljoprivrednici razmišljali o tome da se osiguraju od elementarnih nepogoda.
I o tome se govorilo.
To je nešto što postoji jako dugo, ali nažalost to su Srbi jako malo koristi. Evo sad, koliko god to čudno da zvuči, bukvalno od 10, na primjer, poljoprivrednika sa kojima sam razgovarao, samo jedan je osigurao svoje maline.
A da li je razlog to što ljudi ne veruju da će naplatiti svoju premiju?
Ljudi su jako nepoverljivi.
To je razlog, da.
Neki su nepoverljivi, neki misle da prosto kad pregovaraju o osiguranju useva, voća, pa i svojih štala, znate, ono, može grad da vam izlupa štalu, pa imate i tu veliku materijalnu štetu. Ljudi misle da na neki način ne mogu da utiču na to kakav će biti taj ugovor. Odnosno, ja hoću da ugovorim, imam jedan hektar maline, moja godišnja proizvodnja vredi oko 1.000.000 dinara, ja sad za to treba da platim 60.000 dinara osiguravajućoj kući, i sad ako se recimo moj prinos umanji za 20%, 20% od onih 1.000.000 dinara ću ja dobiti od osiguravajuće kuće. Ljudi sad misle da je to previše komplikovano, da nema šanse da dođe do toga. Nepoverljivi su.
Da će možda mnogo uložiti, a neće dobiti.
Tako je, nepoverljivi su. E sad, isto je interesantno, došao sam isto do jednog paradoksa. Neki veliki proizvođači koji su recimo jako poznati u proizvodnji vina, imaju ogromne zasade i nisu ništa osigurali. To je onako...
I samo se uzdaju u vreme i
pa ja se
treću,
nadam, pravo da vam kažem, bilo mi glupo da pitam da li možda imaju neki fond sa strane koji ostavljaju za te, ne daj Bože, situacije ako već nemaju osiguranje. Ali prosto je čudno kad imate jedan od najvećih vinograda u zemlji da nemate osiguranje. Ok, to je jedan zasad iz 3 parcele, nije ništa osigurano i vi se onda uzdate verovatno samo u sreću.
Da, to nije tako u Evropi, koliko znamo.
Pa nije, ja sam baš razgovarao i sa ljudima iz naših osiguravajućih kuća. U Srbiji se tek 10% obradivih površina osigurava, a u Evropi se taj prosek kreće od 40% do 70%. Uh-huh. Zaista smo nekako tu mnogo ostali u prošlosti, da tako kažem, a u tom osnovnom paketu osiguranja, pomenuo sam malo prije za hektar maline, osnovni paket osiguranja je oko 60.000 dinara. Vi imate zaštitu od štete prouzrokovane gradom, požarom i udarom groma, a u dopunske rizike koje se još nešto dodatno doplaćuju, tu recimo spada ona poplava. Pa kad smo 2014. pričali, ljudi koji su imali osnovno osiguranje nisu bili osigurani od poplava. To su sad one sve stvari, treba mnogo čitati između redova da bi se napravila najbolja...
I treba pametno, jel tako, pristupiti.
Tako,
ali
je.
To je svakako nešto što bi trebalo preporučiti poljoprivrednicima.
Pa jeste, trebalo bi preporučiti, zato što postoji druga varijanta, barem kad je u pitanju recimo voće, to su protivgradne mreže, one su izgleda još uvek dosta skupe, oko 10.000 evra treba uložiti za jedan hektar zasada voća da bi se pokrio protivgradnom mrežom. To je za sada prilično skupo. Naši poljoprivrednici polako počinju da grade zasade sa tom vrstom zaštite, ali to su uglavnom vlasnici velike kompanije koji imaju dosta veliku proizvodnju voća, imaju dobru akumulaciju novca iz koje mogu to sebi da priušte. E sad, oni mali i srednji su u najneprijatnijoj situaciji. Iako država pomaže kroz različite vrste podsticaja za ta ulaganja, to još uvijek nije izgleda dovoljno da bi se naši poljoprivrednici uputili u tom smeru. Meni je ova sezona odbrane od grada, koja inače traje od 15. aprila do 15. oktobra, našao se jedan poljoprivrednik pa mi je rekao, kad se u Srbiji završi grejna sezona, počinje sezona odbrane od grada, što prosto tako jeste. Ostalo upamćeno po tome što zaista kad pratite šta se to dešava po terenu, vi mnogo toga možete između redova da saznate. Tako sam, recimo, pratići jedno živo uključenje sa terena, čuo načelnika Zlatiborskog okruga koji je rekao da ipak nije bilo dovoljno raketa za odbranu od grada ove godine, iako smo sve vreme slušali da smo otprilike onoliko koliko treba, pa čak i malo preko tog broja nabavili, ali ova protivgradna sezona nezapamćena prosto, jer je za samo prva dva meseca ispaljeno raketa koliko nekad bude za 4 ili za 5 meseci. Tako da nepredvidivo je to sve, zaista se treba mnogo dobro organizovati da bi taj rezultat mogao da ima smisla. Jer i ovakva protivgradna odbrana kako mi imamo, ona može da bude korisna otprilike u 2/3 tih situacija. U 1/3 je priroda prosto jača od nauke i od čoveka. A ako nemate protivgradne mreže, onda su, eto, izgleda štete na neki način neminovne u ovoj situaciji.
Da, kada govorimo o usevima i o tome kako im pogoduje ovo vreme, ne govoreći sada o vremenskim nepogodama i takvim padavinama koji to i unište, nego dakle od ono što je ostalo, što je pšenica, što su neki drugi proizvodi, kako bi trebalo da bude vreme sada za najbolje, za takve biljke koje sad sazrevaju?
Pa sad je jako loše vreme za pšenicu, uopšte za ozime useve. Srbija poslednjih godina je imala probleme, prilično je pšenica se u prosjeku u ranijih godina gajila na oko 600.000 hektara, pa je recimo prošle godine ta proizvodnja opala na 550.000 hektara, jer su naši poljoprivrednici bili nezadovoljni, bila jako niska otkupna cena pšenice i onda su ljudi prosto počeli manje da gaje pšenicu, više recimo da gaje uljanu repicu, koji su jedna zanimljiva ozima kultura, pošto uljarice imaju nekako konstantnu cenu na tržištu, relativno se dobro drže, ljudi su počeli da gaje tu repicu, ječam je tu naravno isto, međutim ova godina je bila, što se tih useva tiče, delovala je dobro, zima je bila blaga, čak ni ono toplo vreme nije toliko problema napravilo koliko ove sad kiše česte i promenjivo vreme.
Skoro tropska klima, ali tako?
Tako je, skoro tropska
klima. I to ne pogoduje sad?
Pa ne pogoduje, zato što pšenica je bukvalno, eto, kažu ljudi na poljima, da je bukvalno, da su počela zrna da klijaju na klasu, što je stvarno znak da je previše vode.
Natopljena vlagom, da.
Tako je, natopljena vlagom i bukvalno ona pšenica koja je skinuta neposredno pre ovih kiša, pošto je žetva počela mnogo ranije nego inače, bukvalno 15 do 20 dana ranije, imali smo mnogo tople one dane u aprilu i u maju, vegetacija je potrčala malo brže nego što to ona inače radi i taj rod je bio dosta kvalitetan po svim parametrima, međutim sad se primećuje dosta veliki pad kvaliteta roda. O toj temi nažalost se ne priča dovoljno, ona se nekako provlači između redova, ali mi imamo problem što našu pšenicu ne razvrstavamo po kvalitetu i onda kad vi treba da izvezete napolje nešto, nemate razvrstano po kvalitetu, ako je sve u jednom džaku, kako bih se slikovito izrazio, vi onda imate mnogo, mnogo nižu prodajnu cenu, mnogo manju zaradu za naše ratare. Eto sad, ljudi pokušavaju da iskoriste svaki ole povoljan trenutak da nešto skinu sa svojih njiva, međutim ne treba zaboraviti, rekli smo već, kvalitet. Pšenica koja se u ovakvim vremenskim prilikama skide sa njiva moraće da se suši, to su dodatni troškovi za naše ratare i ova proizvodnja, koliko su mi rekli ljudi koji se bave trgovinom, žitaricama, ove godine teško da će biti isplativa za one ratare koji su zakupljivali zemljište, koji nisu, znači, imali proizvodnju pšenice na zemljištu koje je u njihovom posjedu, nego za
ratare. Dakle, ti dodatni troškovi će zapravo
tako je,
da im srežu prihodi.
To su dodatni troškovi i oni će generalno da budu nezadovoljni. Dok bi možda ratari koji su na svom zemljištu obrađivali ovaj usev, bavili se proizvodnjom ozimih useva, mogli da pokriju svoje troškove, možda nešto vrlo malo da zarade, ali to je sad veliko pitanje. Sve zavisi kakav će da bude konačni bilans.
Da.
Ja sad uvek kad razgovaram sa stručnjacima za ozime useve, oni uvek kažu pšenica ako je oko 4,5 tone po hektaru, to je dobar prosek. Ako ispod toga, to baš nije dobro. E sad, mi smo imali prošle godine 4,1 tonu, sad se priča da će biti preko 4,5 tone, ali ja baš nešto nisam siguran, zato što mi optimizam ne ulivaju ni ovi ratari iz Vojvodine, i oni su, kako sam s njima imao priliku da razgovaram, ispod 4,5 tone, negde 4,2, 4,3, mislim da ne misli sad neko da nećemo imati dovoljno pšenice. Imaćemo mi dovoljno pšenice, ali kvalitet neće biti baš najbolji, neće biti da. To što smo navikli. Ipak je to neka proizvodnja koja je posle kukuruza druga najveća ratarska kultura, koja se gaji u Srbiji i uvek smo nekako zabrinuti da li će tu sve da prođe kako treba.
I ostalo nam još nekoliko minuta, Ivane, za razgovor o poljoprivredi, zato što ne želimo da ne spomenemo malinare i maline, znamo da i ove godine ima problema. Kakva je tu situacija, šta je tu najaktuelnije sada?
Pa je ova sezona je mnogo čudna i za naše malinare, berba glavnih sorti maline je već završena, ali ova po meni tužna priča sa niskim otkupnim cenama se nastavlja iz godine u godinu i nekako poljoprivrednici koji su se opredelili da gaje ovo voće nikako da dođu na onu zelenu granu. Njima bukvalno bude jedna dobra godina, pa ne da bude jedna loša, pa opet da bude jedna dobra, nego jedna dobra, pa tri loše, pa jedna dobra. Mnogo je to stresno za njih, odnosno za njihov novčanik.
Videli smo ove godine iz cene kako proizvođači maline bukvalno kose svoj prinos.
Pa jeste, znate zašto? Zato što neki otkupljivači u jednom periodu nisu hteli ni da otkupljaju malinu. I onda ne možete, to je voće koje je jako osetljivo, i onda ne možete da, nemate mogućnost da planirate, ne možete bilo šta da radite. Ono mora da se preda, mora da ide na hlađenje.
O hladnjačarima već znamo priču.
Tako je, oni su jako zatvoreni u tom svom uskom krugu, vi kao mediji bukvalno ne možete da dođete skoro ni do koga. Ili dođete do ljudi, razgovarate s njima telefonom, niko nije spreman da vam da neku izjavu, kažu vam, onako imaju prilično oštre reči na račun poljoprivrednika, kažu ako oni misle da su bolji od nas, nek naprave sami hladnjaču pa nek se bave ovim poslom, to baš nije tako lako.
Da. Ali to bi svakako trebalo da postoji neka saradnja, a ne tako jedan zatvoren krug u kome oni nastavljaju svoju priču i dalje, je li tako kao
pa
i pretim?
Pa jeste, ja uvek to kažem, mi smo 2016. recimo bili najveći proizvođač maline u svetu, bilo je nekih 115.000 tona proizvedeno na oko 20.000 hektara i sad vi morate, ako ste u nečemu najbolji, vi morate se brinete o toj proizvodnji, ne može baš tako stihijski sve da funkcioniše. Ako nas je krenulo stihijski i što se tiče tog otkupa, pa u neku ruku i što se tiče same sadnje maline, počeli su ljudi da sade malinu tamo gde se ona nikad nije sadila, gde nije dobar teren.
Sve očekujući brze prinose
tako
i novke.
Je, tako. I to se prosto vidi i po podacima o prinosu maline. Trenutno po hektaru se dobija oko 5 tona maline, a moglo bi u idealnim uslovima da se dobije oko 8, recimo. Možda da. I više, ali 8 bi moglo da se dobije. Prinosi opadaju zato što se prosto izgleda malina ne obrađuje kako treba.
Da, razlozi su u čitavoj ovoj priči koju si sada spomenuo. Bile su to najaktuelnije informacije iz oblasti poljoprivrede, poštovani slušalci, u našem talasanju koje je za vas pripremio moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, hvala najlepše. 11:24.
Oh, Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Kelts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
It's in your destiny.
11:34, slušate talasanje letnje izdanje i ovog ponedeljka 9. jula vodimo vas malo u bioskop barem pričom. A zašto? Zato što danas počinje letnji program u Jugoslovenskoj kinoteci. Odabrano je 60 filmova koji će se prikazivati u dva večernja termina, a najavit će nam program naš trenutni gost Marijan Vujović, on je upravnik kinoteke. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi radite u bioskopu, između ostalog.
Jeste, ja sam i urednik programa.
Eto. Inače, ovaj letnji program koji počinje večeras zapravo ima namjeru da okupi publiku i ljubitelje filmova nekim vrhunskim filmskim delima i to će biti popodnevne i večernje projekcije svakog dana, ili kako ste koncipirali ovaj program?
Da, kao i prethodnih nekoliko godina, odnosno od kada smo počeli da koristimo i našu zgradu u Uzumirkovoj.
Novu takozvanu zgradu.
Novu zgradu filmoteke u Uzumirkovoj.
Da kažemo novu lepu.
Jeste, mada i stara lepa, ali
još više.
Smo počeli da organizujemo letnje programe jednostavno zato što su uslovi koji su u zgradi i kada je u pitanju klimatizacije i sve ostalo omogućavali tako nešto. Kosovska tradicionalno u julu i avgustu bila zatvorena, tako da evo poslednjih nekoliko godina imamo programe i svake godine se ti programi imaju drugačiji koncept. Ono što im je zajedničko jeste upravo da traju tokom jula i avgusta.
Kakav je koncept ove godine?
Ove godine smo se opredelili da najbolje naslove koji su i najtraženije možda sad, da kažem, najbolje, koji su bili prikazani u prošloj sezoni, dakle od septembra 2017. do kraja juna 2018. godine. Ono zašto nam je publika tražila da ih ponovimo, ono zašto se tražila karta više, ono zašto uvijek ima neko interesovanje, eto, neka ideja je bila da tokom ovih letnjih mjeseci damo još jednu priliku publici da pogleda neke od tih naslova.
Tačnije još dve, zato što vam je koncept interesantan i po tome što ćete u prvom mesecu, to je 9. do 9. jel tako, juli, avgust, imati termine večernje po dva filma, a od 9. avgusta do 9. septembra unazad ćete prikazivati iste filmove, ako sam dobro shvatila.
Ne, zapravo od 9. jula do 9. septembra traje program i ono što je 9. jula u 20:30, a to je večeras film Pomračenje Michelangelo Antonionija, on će biti na programu 9.
Tačno septembra, za mesec,
9. septembra, ne znam, mjeseca u 18 časova.
A znači, tako da, a ovi će se prethodno odigravati. Tako da, time ćete zatvoriti festival.
Tako je, tako je.
Znači onim čime ste otvorili.
Stvari, Džungla na asfaltu koja je u 18 časova danas, ona će biti 20:30 9. septembra. Da. Tako da i kad neko ode na godišnji odmor, i to što je propustio tih nekoliko 70 dana, imaće prilike svakako da vidi u kasnijem periodu.
Upravo sam zato to i pitala, dakle da ljudi znaju da će dva puta imati prilike da vide filmove, oni će biti ponovljeni u drugom mesecu, ali hajde da izdvojimo neke, evo rekli smo čime počinjete, Džungla na asfaltu, tako?
Džungla na asfaltu i Pomračenje od Michelangelo Antonionija, a onda naravno izdvojio bi sad naravno da ne spomenemo svih 60 filmova, ali uvek rado viđem film na programu kinoteke Građanin Kane Orsona Velsa, pa Casablanca, Tessa Romana Polanskog, Liv za gubilište Luja Mala. Ubistvo u Orient Expressu zaista bilo veliko interesovanje zbog nove verzije filma. Veliki broj gledalaca nam se javlja, kaže, ali reprizirajte
hoćemo da vidimo
staru klasičnu, tako da onda je tu Malteški Soko, Žaca, Jean-Pierre Melville, ceo ciklus, tri broje, plavo, belo i crveno, Krzysztofa Kieślowskog, Misfits, posljednji film sa Marilyn Monroe, sa Clarkom Gable, Johna Hustona, Kabare, Crvena pustinja, ponovo Michelangelo Antonioni, Sjaj u travi, Fellinijev 8,5,
Let iznad kukavičijeg gnezda, mnogim omiljen,
jeste.
Onda, pa evo, Paklena pomoranđa, ima tu baš onih klasika, klasika.
Dva
tako?
Filma, evo, sa Marlon Brandom, Divljak i Nad okovima Njujorka. Tako da, evo, ja zaista mislim da za sve ukuse, veliki broj različitih žanrova, ono što je zajedničko svim ovim filmovima je što svakako spadaju u red onih filmova za koje gotovo svaki ljubitelj sedme umetnosti može da kaže da su remek-dela.
I projekcije su od 18 i od 20:30, dnevno su dve projekcije na programu i na karta, koliko košta, neka vaša
cena,
uobičajena
cena. Karta je, da, 200 dinara, kao što su inače projekcije u Uzumirkovoj, mogu da se kupe i unapred. Tako da, i naravno možete da kupite i dalje naš časopis Trobroj, koji je aktualan od juna
za sve filmofile,
do jula, august.
Tako. Inače, ja sam tela to da vas pitam, dolaze ljudi, pretpostavljam, i oni koji su zaista filmofili i bave se možda i tom umetnošću, ali i publika je zaista ona, obični građani vole da dođu u kinoteku.
Da, vole, imamo publiku, deo publike koji je ostao veran i zaljubljen u salu u Kosovskoj, koja je zaista, bez ikakve skromnosti možemo da kažemo, kultna sala kada su u pitanju svi i ljubitelji filma i filmski radnici, ne samo u Beogradu, u Srbiji, već i u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali tako i jedna nova publika koja je zavolela novu zgradu kinoteke, naravno ima ih oni koji idu i u obe, ali zaista trudimo se da pružimo kako program i tokom godine, kako program neki koji je zanimljiv i studentima filmskih škola i ljubiteljima filma, tako i nekim ljubiteljima filma koji zaista sada otkrivaju neke klasike filmske umetnosti, a zaista, naravno, sad imate prilike da ih pogledate na kompjuteru, na telefonu ili negde,
ali drugačije,
naravno,
to će vam svi reći.
Svakako.
Kako se to zove, sinemaskop?
Pa, do, ima različite formata, ali sama činjenica da ih gledate na ogromnom platnu u bioskopskoj sali, dosta ovih filmova su i restaurisane verzije, daje vam potpuno jednu drugačiju dimenziju uživanja u filmskoj umetnosti, tako da velika zaista većina ljudi koji sada su u prilici da pogledaju ove filmove, većina tih filmova kada su bili u bioskopima, dosta te publike nije bilo rođeno ili su bili suviše mladi.
Da, treba svaka generacija da ih vidi.
Tako je.
Inače, imate dosta zabavan i šarolik i zanimljiv program. Bili su skoro dani egipatskog filma, pa evo do juče dani ruskog filma. Hajte nam recite šta spremate za jesen. Imali tu nekih planova, onako da ih je vredno čuti sada?
Da, pa svakako evo, imamo dosta tih saradnji sa ambasadama, sa inostranim kulturnim centrima. Kao što ste upravo rekli, zaista je jedan odličan izbor i egipatskih i ruskih filmova, od kojih su dosta veliki broj bile i premijere, tako i na jesen ćemo imati tradicionalnu saradnju sa ambasadama Norveške, Švedske, Italije, Slovenije na predstavljanju kako savremenih filmova koji, eto, sticam okolnosti, ne stižu u distribuciju ili na televizije, možda neki od njih može da se vide na nekom festivalu, ali i klasika njihovih kinematografija, tako da je jedan spoj istorije i savremenog filma, što je svakako uvek dobra prilika za publiku da pogleda nešto što se ne bi
nema
našlo,
često prilike.
Nema često prilike. A sezonu ćemo otvoriti sa jednom velikom izložbom i programom filmova posvećenoj Sonji Savić, navršiće se 10 godina od kako nas je Sonja Savić napustila, tako da od 11. septembra, kad se završi ovaj letnji program, jedna zaista lepa prilika da se publika podsjeti opet u bioskopu filmova koje možda imala prilike svakako da vidi uglavnom na televiziji poslednjih godina, ali opet naravno u bioskopu oni imaju svoju drugačiju draž, i da pogleda jednu izložbu koju sa njenim legatom, kućnim legata Sonje Savić iz Čačka, zajedno organizujemo, tako da verujem da će to biti jedna lepa prilika da se posetimo zaista velike glumice i da tim program započnemo i sezonu.
Znači, kinoteka ne zatvara svoja vrata ni u jednom trenutku. Najljepše vam hvala. Svi slušalcima evo preporučujemo da pogledaju tačno kako izgleda program, letnji program kinoteke, i da odaberu neki dobar film pa da uživaju. Najljepše vam hvala.
Hvala vama, i naravno uz program štampani koji možete da uzmete u kinoteci, sve informacije o programima imate na našem web sajtu kinoteka.org.rs, tako da u svakom trenutku možete da budete u toku sa dešavanjem u kinoteci.
Marijan Vujović, upravnik kinoteke, bio naš gost. Slušate Talasanje, 11:43 minuta.
11:47, ovo je Talasanje, letnje izdanje. Logično razmišljanje u informativnoj redakciji vas nagoni da sport bude neki začin na kraju.
Važan je sport, da, moram da kažem. Da. Nije više ni najvažnija sporedna stvar na svetu, ni futbol, ni sport. Vrlo često je najvažnija. Zato što donosi i veliki novac. Nije to samo puka zabava.
To nam je svima jasno. Ovo je glas Milana Bigovića, moj kolega iz sportske redakcije, koji za vas pripremio najaktuelnije priče sa Wimbledona i svetskog fudbalskog prvenstva. A šta bismo drugo pričali, jel tako, Bigi?
Tako je. Tenis Wimbledon, čekamo meč Novaka Đokovića, neće još uvek 17:30 najranije protiv Hačanova. Novak Đoković je pokazao da je u sve boljoj formi. Neću da kažem da je na istom nivou kao pre nekoliko godina, ali nije daleko od tog nivoa i to je vrlo važno. Težak protivnik Hačanov, ali Novak kada je spreman, a čini se da je spreman, onda nema teškog protivnika. Svi su oni ispod kvaliteta našeg i svetskog asa. Federer i Manarin će igrati ranije u 14:00, kasnije i Nadal. Novak je bio, da podsjetim, bolji od Edmunda, igrao je protiv sudije, nekorektnih gledalaca i pokazao kvalitet. Dakle, kada imate kvalitet, onda vam ni sudija ne može ništa, ne mogu ni ljubitelji tenisa. Naš strateg Radmilo Armenulić je zadovoljan formom Novaka i pažljivo je gledao meč sa Edmundom. Šta je zapazio, zaključio?
Mislim da mu je Edmund bio jedan veliki test i tu je pokazao da se skoro vrati u svoju formu. S obzirom na ono što sam ja video, da posle onog prvog seta je apsolutno zaigrao u onoj, da kažemo, njegovoj staroj formi, možda je istakao kandidaturu za finale, pa čak možda i za osvajanje. Jer ako dođe do toga da igra sa Nadalom ili sa Federerom, tu neće biti favorita. Biće favorit i on, i Federer, i Nadal, i mislim da su to tri igrača na koje ja tipujem da će da osvoje Wimbledon. Jako je dobro servirao, vratio mu se return, bio je siguran s osnovne linije i to su ti elementi koji su nekad sastavili njegovu igru, a evo sad se polako vraćaju i nadam se da će protiv Hačanova igrati dobro, pogotovo što Hačanov je odigrao 2 meča u 5 setova, sigurno neće biti naročito fizički spreman, ali u svakom slučaju to je Novak veliki favorit.
Novak Đoković, Karen Hačanov, teren broj 1, treći meč, najpre početak, hajte da prognoziramo, 17:30, prenos na Radio Televiziji Srbije. Sve prenosi Radio Televizija Srbije, i tenis, i fudbal.
A šta da prognoziramo? Šta da prognoziramo?
Pa nadam se da će Novak proći dalje.
To je prognoza.
To je prognoza.
Verujemo u tvoju prognozu.
Hvala puno. Što se tiče fudbala, nedostaje nam. Nije ga bilo juče, nema ga danas, ali bit će ga sutra. Francuska, Belgija, u Sankt Peterburgu u 20:00. Ja bih rekao da je to objektivno finale prefinala, to je susret dve najbolje selekcije na svetskom šampionatu u Rusiji. Francuzi koji vrede više od 1.000.000.000 evra i to je najskuplja reprezentacija, a ne zaostaju puno ni Belgijanci koji imaju 23 igrača i prosto čovjek bude u dilemi koga selektor Martinez da stavi u tim. Koga god da stavi, neće pogrešiti.
A izvini, ja ne razumijem se ja mnogo, ali je pitanje zanimljivo. Kažu, ove godine specifično ni jedna od tih vele sila fudbalskih nije došla, ako ja sam dobro to razumela, ne znam, pominje se Brazil, Nemačka, nije došla do finala. Se to desilo ili nije?
Dešavalo se to i ranije. Dominira Evropa u posljednjih 15-20 godina. Ja ću podsjetiti da je Brazil bio posljednji put prvak sveta 2002. Previše čekaju novu titulu, Boga mi će čekati još. Dakle, u Nemačkoj je to bila Italija, kasnije Španija, pa Nemačka. Selekcije koje su zaslužile trofej, mislim da je sada Francuska vrlo blizu cilja, također i Belgija, tu će odlučivati nijanse. Druga strana kostura, kako se to popularno kaže, lakša, Engleska i Hrvatska nemaju kvalitet Francuske i Belgije, ali nemojte se iznenaditi ako Engleska ili Hrvatska osvoje trofej. Zašto? U jednoj utakmici je sve moguće. Sve, baš sve.
A je li još nešto da nam kaže o sudijama tih mečeva?
Pa, hajte da sudije budu u drugom planu, to je najbolje. Ja se nadam da će finale suditi naš Milorad Mažić, jer je puno pokazao. i u stvari on je pokazao da je neprimetan i to je u suđenju najvažnije, kada vas ne vidi.
Kao i u voditeljskom poslu. Evo ja skoro da ne postojim ovde kad ti dođeš.
Ne bi tako rekao.
Ajde dalje.
Sada ćemo čuti Ivana Golca, našeg stratega, o polufinalu Francuska-Belgija, rekoh možda i finale prefinala.
Sjajna utakmica je pred nama. Belgijanci su neosporno kvalitetna ekipa i imaju od Hazara preko Lukakua, De Bruna, zaista jednu sjajnu osovinu. Mogu mnogo, međutim, pokazali su i svoje određene slabosti, pogotovo protiv Japana, i da Japan imao, a to je veliki problem azijskih predstavnika kao i afričkih, malo mudrijeg, iskusnijeg trenera, utakmica bi bila završena lagano u korist Japana. Protiv Brazila, Brazil je platio, nažalost, sve ono što nije platio na mostu, na Ćupriji, je surovo. Kažem da su odigrali jednu sjajnu utakmicu, najbolju na prvenstvu, gde je čak i izuzetno neubedljivi Neymar odigrao možda svoju najbolju utakmicu. Tako da Belgijanci sa Francuzima, koji su konstantno odigrali i onako baš izuzetno dobro gotovo sve utakmice, očekujem, moram da kažem, pobedu Francuza, jer Francuzi su ekipa koja ima jedan divan i timski rad, mada moram da naglasim da i Belgijanci imaju jednu generaciju koja igra duži niz godina, što je izuzetno važno i bitno, i to je jedan od razloga zašto su upravo tako daleko i došli. Verujem da će jedna i druga ekipa ići na pobedu. Ono što je lepo i što su vidjeli u ovih nekoliko utakmica, nemate šta da kalkulišete. Samo izuzetno otvorenom, pozitivno hrabrom igrom možete doći do pozitivnog rezultata.
Sutra u 20 časova Francuska-Belgija, prenos na radio televiziji Srbije, preko sutra Engleska-Hrvatska, takođe u 20 časova i takođe prenos na radio televiziji Srbije. Hrvati i Englezi do sada na visokom nivou, Hrvati imaju i kadrovskih problema, ali to se jednostavno ne osjeća u njihovoj igri.
Imaju dosta povređenih, imaju 23 igrača i apsolutno je nebitno i nevažno, jer će sigurno onaj koji ulazi u igru i uđe u igru pružiti možda i više nego igrač koji se nalazi na toj poziciji u prethodnim utakmicama. Hrvati, tačno je, odigrali su dva produžetka i to znači, kako da ne, izuzetno mnogo, jer su i fizički i mentalno iscrpljeni, ali mislim da ima dovoljno vremena, 5 dana je više nego dovoljno da se ekipa pripremi za ono što želi. Ulaze protiv Engleza koji su lagano, fino sve završavali do sada, imaju dovoljno vremena i oni da se odmore, tako da biće to vrlo tvrda i teška utakmica, i u toj utakmici očekujem produžetak, tako da će to biti utakmica 120 minuta plus. Eto, ko bude stameniji, snažniji, čvršći, taj će završiti utakmicu u svoju korist.
I kad je finale?
U nedelju.
Čekamo tu nedelju.
Sa radošću.
Milan Bigović sa aktualnim informacijama iz sporta bio sa nama u talasanju, a one koje mnogo više zanima i detaljnije da čuju, naravno preporučujemo Sportski žurnal svakog radnog dana od 15.30. Milane, najlepše ti hvala i ja ću sad završiti polako naše talasanje, jer je 11:56 i vreme da se pozdravimo. Ostanite uz naš talas, a sa vama su do sada bili ton majstor Miša Milano, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević, Aleksandar Radović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, sve najbolje i prijatan dan.